Χαίρετε φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες της Φωνής της Ελλάδας. Είμαι η Βάσια Τζανακάρη, στον ήχο σήμερα μαζί μας ο Κωνσταντίνος Λούβαρης και ακούτε την εκπομπή «Λέξεις των άλλων». Μπορείτε αν θέλετε να επικοινωνείτε με τη Φωνή της Ελλάδας χωρίς χρέωση μέσω Viber και WhatsApp στο τηλέφωνο 693 007 8283. Το αποθηκεύετε στις τηλεφωνικές σας επαφές και στέλνετε το μήνυμά σας. Σήμερα, καλεσμένος μαζί μας, ο συγγραφέας Βαγγέλης Μαρινάκης.
Σε με φώτα κάθε νύχτα και με σκοτάδια να γεμίζεις το πρωί. Σε είδα μάγισσα και αρχαία χαρτορίχτρα να κανονίζεις την ανθρώπινη ζωή. Σ' είδα να κυνηγάς τα ίδια τα παιδιά σου, να γκρεμίζεις ό,τι έκτισες μαζί τους και να τα διώχνεις κάθε μέρα από κοντά σου. Λες και σου φταίξανε που ήσουν η αρχή τους. Σ' είδα στα σπίτια του Θησίου τα παλιά να δακρύζεις από το κλάμα της λατέρνας. Σ' είδα ξυστά από του εχθρού του φεκιά να τη γλιτώνεις στο υπόγειο της ταβέρνας. Είδα τους δρόμους να ενώνεις με φωνές από τα δίκια φοιτητών και απλών ανθρώπων, στα χαρακόμματα και τις βουνοκορφές και στον υδρότα των ηρωικών μετόπων. Σ' είδα στα χέρια ενός άστεγου παππού να κάνεις προσευχές για ελαφρύ χειμώνα. Σ' είδα απάνω στο σουγιά του μαστροπού, σε είδα κάτω και στη φλέβα σου βελώνα. Είδα τους νέους να σε σπάνε σε κομμάτια αφού έχεις σπάσει πρώτα εσύ τα όνειρά τους. Είδα να χτίζεις τους προδότες σου παλάτια για να πλημμύζουνε και τα τρισεγγονά τους. Σε είδα γύφτισα τσιγκάνα με στολίδια και να μου λες ότι ανήκουμε στη Δύση. Σ' είδα να ψάχνεις φαγητό απ' τα σκουπίδια, σε τοκογλύφους να κετέβεις για μια λύση. Είδα να στείνεις με τους μπάτσους τα λαβέρια, είδα να κάνεις ό,τι τάχα μου δεν ξέρεις, να μετατρέπεις τους ρουφιάνους σε ξεφτέρια και να το χαίρεσαι πολύ που υποφέρεις. Σ' είδα το βράδυ στις ειδήσεις των 8 να προσπαθείς πολύ σκληρά να μας τρομάξεις. Είδα στις βόλτες μου όταν σε περπατώ πως ξεχωρίζεις συνοικίες με τις τάξεις. Σ' είδα σε όλες τις ασπρόμαυρες ταινίες, σε ερωτεύτηκα στα μάτια της Καρέζη, στα θέατρά σου και σ' όλες τις συναυλίες και εκεί που η φλόγα της καρδιάς μας τρεμοπαίζει. Σε έχω δει και θέλω πάντα να σε βλέπω, να σου πετώ στο τζάμι ένα πετραδάκι και εσύ να ανοίγεις το παράθυρο να ακούσω από το ραδιόφωνο σου λίγο Χατζηδάκι.
Κάθε νύχτα και με σκοτάδια να γεμίζεις το πρωί. Σε είδα μάγισσα και αρχαία χαρτορίχτρα να κανονίζεις την ανθρώπινη ζωή. Σε έχω δει και θέλω πάντα να σε βλέπω, να σου πετώ στο τζάμι ένα πετραδάκι και εσύ να ανοίγεις το παράθυρο να ακούσω από το ραδιόφωνο σου λίγο Χατζηδάκι.
Βαγγέλη, καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ και για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ, χαίρομαι πολύ που είσαι εδώ, μακριά από την κοινή μας γειτονιά, την Κυψέλη, στα βόρεια της Αθήνας. Ακούσαμε τους κοινούς εθνητούς, το τραγούδι Αθήνα, μια οδή θα λέγαμε στην Αθήνα με τα όμορφα και τα άσχημά της, με σάμπλες από την Οδό Ονείρων του Μάνου Χατζηδάκη, φυσικά. Είσαι ένας πρωτοεμφανιζόμενος συγγραφέας, έχεις γράψει ένα βιβλίο, το Ματαδόρ, που κυκλοφόρησε το 2024. Και είναι ένα βιβλίο που έχει την Αθήνα στο κέντρο του, στο επίκεντρο. Με έναν ήρωα, έναν νεαρό άντρα που περνάει στην Αθήνα μέρες χωρισμού.
Ακριβώς.
Στη σημερινή Αθήνα, καλοκαίρι, αν θυμάμαι καλά.
Καλοκαίρι, βέβαια.
Ο ήρωάς σου είναι ένας φλανέρ, θα λέγαμε.
Είναι από αυτούς.
Τι είναι ο φλανέρ?
Φλανέρ είναι...
Είναι ένας αργόσχολος τύπος που κυκλοφορεί στην Αθήνα και παρατηρεί.
Υπάρχουν πάντα πολλές αναγνώσεις σε ένα πράγμα. Ειδικά σε ό,τι αφορά κάτι που έχει γραφτεί λογοτεχνικά και γενικότερα με ένα δημιουργικό τέμπο. Δηλαδή, μπορεί να σου πει κάποιο ότι και ο τύπο στο 8,5 του Φελίνη είναι ένα αργόσχολο. Είναι, περνάει την ώρα του στη φωτανατή τρέβη. Είναι ο Φλανέρ για μένα ένα άνθρωπο που έχει τη διάθεση να ανακαλύψει την πόλη. Δηλαδή, εν προκειμένου να μάθει την Αθήνα, αλλά όχι να τη μάθει τουριστικά, να τη μάθει σαν ξένο που θέλει να γίνει κομμάτι τη. Ναι. Αυτό για μένα είναι ο Φλανέρ.
Ξέρει τι μου είχαν πει κάποτε όταν είχα πρωτοέρθει στην Αθήνα το 2006, ότι την Αθήνα πρέπει να την περπατήσει για να τη μάθεις, και πραγματικά το θυμάμαι σαν χθες την πρώτη φορά που κατέληξα, ξεκίνησα, δεν θυμάμαι, από τα Πατήσια που έμενα και πήρα την οδό Αθηνά στο τέλος και κατέληξα και είδα την Ακρόπολη και λέω, στο έτσι συνδέονται όλα, και κατάλαβα ότι όντως μια πόλη θέλει περπάτημα για να τη μάθεις.
Ναι, μα και εγώ και την πρώτη φορά βέβαια που ήμουν Αθήνα πριν κάποια χρόνια, αλλά και τώρα, ενώ την πιο πρόσφατη εκδοχή του αθηναϊκού μου εαυτού, πάντα προσπαθούσα πρώτα να μάθω τη γειτονιά. Δηλαδή την Κυψέλη προκειμένου, προσπαθούσα να μάθω τις γειτονιές που γειτονιάζουν με την Κυψέλη. Εντάξει, τα Εξάρχεια είναι μια εύκολη γειτονιά γιατί είναι πολύ κέντρο, αλλά ας πούμε το Γαλάτσι, άλλες γειτονιές, τα Πατήσια. Γιατί έχω την αίσθηση ότι αν δεν την περπατήσεις, όπως είπες και εσύ, δεν μπορείς να ισχυρίζεις ότι γνωρίζεις την Αθήνα μόνο με τα μέσα ή με το ταξί ή χρησιμοποιώντας μηχανή ή αυτοκίνητο. Πάντα κάτι σου λείπει. Σου λείπει μια κρυφή γωνιά που βγάζει μια έκπληξη, σου συμπληρώνει το puzzle. Και πάντα οι άνθρωποι που ερχόμαστε από την επαρχία, νομίζω, έχουμε μεγαλύτερη διάθεση να μάθουμε την Αθήνα.
Αυτό το είχα στο νου μου να το συζητήσουμε και λίγο παρακάτω, γιατί και οι δύο προερχόμαστε από επαρχία και είναι διαφορετική η ματιά μας. Θέλω όμως τώρα να εστιάσω λίγο στον αθηναϊκό σου εαυτό που είπες. Ο αθηναϊκός σου εαυτός είναι ο ήρωας του βιβλίου.
Είναι σε μεγάλο βαθμό ήρωας του βιβλίου και τα μέρη που περπατάει, δηλαδή Πανεπιστημίου. Όλες οι βόλτες που κάνει στο κέντρο, ας πούμε, η μπόταση που αναφέρεται σε μια στιγμή ερωτικής ανάμνησης. Οπότε ναι, κυκλοφορώ εκεί που κυκλοφορεί ο ήρωας του βιβλίου. Ναι, θα έλεγα ότι σε μεγάλο βαθμό είναι η εκδοχή του αθηναϊκού μου εαυτού. Βέβαια έχουν προσθεθεί και άλλα μέρη, ας πούμε, από το 24 μέχρι τώρα που έχω ανακαλύψει, γωνίες, ακόμα και στην Κυψέλη. Μικρά πάρκα, μικρές γειτονιές που προστίθεται πάντα στο πορτφόλιο της Αθήνας.
Είναι αστήρευτη η Αθήνα. Παρά τις δυσκολίες, έχει πάντα κάτι να ανακαλύψει. Και νομίζω και όσοι ερχόμαστε από μικρές πόλεις, έχουμε πάντα στο μυαλό μας αυτή την εικόνα της απέραντης πόλης. Και νομίζω δεν μας διαψεύδει ακόμα και τώρα. Δηλαδή, μετά από πολλά χρόνια, πάντα κάτι ανακαλύπτουμε.
Ένας καλός φίλος και πολύ καλός ηθοποιός, τον οποίο θα μνημονεύσω, και είναι μικρότερος από μένα ηλικιακά, ο Νίκος Μίλιας, μου είχε πει όταν είχε έρθει από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, ότι ρε, εσύ, αυτή η πόλη δεν τελειώνει ποτέ.
Ναι.
Το είχε πει βέβαια και με τα καλά της και με τα κακά της. Δηλαδή είναι μια πόλη που δεν έχει εύκολα διαφυγή. Αν μπεις μες στο λεκανοπέδιο, σε εχμαλωτίζει αυτή η εικόνα. Δηλαδή το Σούνιο σου φαίνεται μακριά. Είναι απίστευτο πως φαίνονται όλες οι ακτές μακριά από τους Αθηναίους, ενώ δεν είναι.
Ναι.
Οπότε είναι μια πόλη που δεν τελειώνει ποτέ. Για μένα αυτό είναι καλό, γιατί έρχεται σε μια φάση της ζωής μου που θέλω να ανακαλύψω τη μεγάλη πόλη. Πάντα το είχα αυτό όμως. Δηλαδή σε όποια πόλη βρισκόμουν ήθελα να μάθω, είτε όσους επισκέπτεστε ανέμενα ή σε οποιαδήποτε συνοικία και γειτονιά, την πόλη κάπως στο βάθος της. Οπότε ναι, η Αθήνα είναι λίγο παιδική χαρά με αυτήν την έννοια. Είναι μια πόλη μεγάλη, δύσκολη, πολύ, πολύ μπετό, πολύ δύσκολη πόλη ενώ απόψε.
Είναι μια πολύ έντονη πόλη.
Ναι, ναι,
και ο ήρωάς
ναι.
σου είναι έντονος και η Αθήνα είναι έντονη. Είναι λίγο σαν να είναι οι δύο πρωταγωνιστές η Αθήνα.
Ναι, και ίσως και ήρωάς. Αυτό εκφράζεται μέσα από τον ήρωά μου, νομίζω. Μου ταιριάζει και η Αθήνα και την αγαπάω, γιατί είναι το ίδιο έντονη και με αυτή τη φάση της ζωής μου και γενικότερα με μένα. Δηλαδή, είμαι ένας ανυπόμονος άνθρωπος που επιταχύνει μες στην πόλη. Του αρέσει να γλιτώνει χρόνο για να δει κάτι που δεν είδε, να πάει σε ένα αρτοποιείο ή ζαχαροπλαστείο που δεν το ήξερε πριν, σε μια μικρή πλατεία που έχει ακούσει ότι άνοιξε ένα καφέ για να πιει ένα καφέ να δει πώς είναι. Οπότε ναι, νομίζω έντονη πόλη, δύσκολη πόλη, το επαναλαμβάνω, μην βλέπουμε μόνο το καλό της, το κακό, το καλό της, να βλέπουμε και το κακό της. Πήγα να τα πω και μπερδεύτηκα.
Αλλά
εντάξει, οκ. Ναι, νομίζω όμως ότι είναι η πόλη του ηρωά μας, είναι η πόλη δική μου και θα την πάρουμε όπως μας έρχεται, την Αθήνα.
Πολύ τραγουδισμένη επίσης πόλη η Αθήνα. Πάμε να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Βίτα, τι έχει να μας πει.
Προάστια, η τελευταία νύχτα μαζί σου. βρέθηκα μόνος στη μέση του δρόμου.
«Μικρή μου Αθήνα, είσαι η πόλη που μου μοιάζει», λέει ο Κωνσταντίνος Βήτα, ένας δημιουργός ο οποίος μίλησε για την Αθήνα με το δικό του ρομαντικό αλλά και καινοτόμο τρόπο μέσα από το Στέρεο Νόβα στις αρχές της δεκαετίας του 90. Για μένα η Στέρεο Νόβα ήταν το απόλυτο γκρουπ αθηναϊκής, αστικής, περιγραφής, νοσταλγίας.
Τρούπουλη η νεολαία.
Πιστεύεις ότι η Αθήνα αλλάζει με άσχημο τρόπο τα τελευταία χρόνια μέσω του gentrification, του υπερτουρισμού που διαβάζουμε πάρα πολλά άρθρα και παράπονα από κατοίκους σε γειτονιές? Υπάρχει και ένα βιβλίο, συγγνώμη, πριν προλάβεις να πεις, έκοψα, του Βιτζέντζο Λατρόνικο, «Η τελειότητα», που περιγράφει μια κατάσταση αντίστοιχη στο Βερολίνο. Πώς δηλαδή το Βερολίνο υπέστη αυτόν τον εξευγενισμό. Και οι γειτονιές έγιναν πανομοιότυπες με ίδια καφέ, με ινσταγκραμική αισθητική και όλα αυτά. Πώς τη βλέπεις εσύ την Αθήνα?
Νομίζω ότι έχει ένα μεγάλο τέτοιο φόβο η Αθήνα, ενώ και οι άνθρωποι της Αθήνας και οι επαγγελματίες της Αθήνας και όσοι ερχόμαστε και αγαπάμε την Αθήνα σε δεύτερο χρόνο και γινόμαστε μέρος της.
Δεν χάνεται λίγο. Εγώ έχω την αίσθηση, ας πούμε, ότι χάνεται λίγο το χρώμα.
Υπάρχει μια ομογενοποίηση σίγουρα. Το οποίο το φαινόμενο το έχει δει και το Βερολίνο και η Βαρκελόνη και όλες τις μεγάλες πόλεις ευρωπαϊκές. Η Αθήνα δεν είναι εξαίρεση από αυτήν την έννοια. Θέλει μια προστασία από την πλευρά του Δήμου. Νομίζω θα βγει δουλειά για τους επόμενους δημάρχους και τον ίν δήμαρχο φυσικά. Ενώ είναι ένα πράγμα το οποίο θα πλώνεται σε βάθος δεκαετίας, 20ετίας. Δεν είναι κάτι το οποίο ήρθε και θα φύγει. Γιατί είναι η ελληνική οικονομία δομημένη με έναν τρόπο που ο τουρισμός έχει πολύ βασικό ρόλο. Και αυτό δεν άλλαζε από τη μια στιγμή στην άλλη. Έχει έρθει και όλος αυτός ο υπαρκτός φασεϊσμός των social media, ας πούμε, που άνθρωποι που έχουν ταξιδέψει σε πέντε μέρη νομίζουν ότι μπορούν να μεταφέρουν το Λονδίνο και τη Βαρκελόνη στην Ελλάδα και σου πουλάνε, ξέρω εγώ, κατσική σιωτηρή μαζί με χαμόν από τη Σεβίλη και όλο αυτό το περιτυλίγουν ότι είναι κάτι διαφορετικό, ενώ έχουν ανοίξει άλλα πέντε τέτοια μέρη, ας πούμε. Δηλαδή έχει ενδιαφέρον ότι το gentrification κάνει δύο δουλειές. Πρώτον, ομογενοποιεί πόλεις, τις κόβει, ας πούμε, με τον παλιό καπιταλιστικό τρόπο, τον άναρχο, βλέπει γειτονιές μέσα από το real estate και τις μετασχηματίζει με έναν εύσχυμο τρόπο για τον τουρίστα, αγνοώντας τον κάτοικο, ή έρχεται σε δεύτερη μοίρα ο κάτοικος, για να το πω έτσι, ο μόνιμος κάτοικος. Και το δεύτερο είναι ότι υπάρχει και αυτή η απικιοποίηση του μυαλού. Δηλαδή, νομίζουν, υπάρχει μια σειρά από επαγγελματίες οι οποίοι προσπαθούν να βρουν χώρο μέσα σε αυτό και βρίσκουν διάφορες ιδέες οι οποίες έχουν εφαρμοστεί αλλού, τις φέρνουν εδώ και προσθέτουν μια ακόμα ομογενοποίηση πολιτισμική. Οπότε αυτό.
Ισχύει. Πόσα γαστροκαφενεία
να αντέξει Αθήνα, δηλαδή.
Πόσες μονστέρες.
Πόσες όσα με αβοκάντο πρέπει να πλώσουμε πάνω στη φωκάτσια τη τοπική μα φούρνο.
Και New York Styles, πλακάκια και τα λοιπά. Είναι πάρα πολλά που μπορώ να σκεφτώ.
Ναι,
και
υπάρχει μια προσποίηση.
Ναι.
Και δεν είναι μια μόδα όπως, ας πούμε, βλέπαμε τα 70s. Εντάξει, πάντα υπάρχει αυτό που λέμε φάση. Αλλά η φάση στα 70s, ας πούμε, με τη μουσική τη ροκ που ερχόταν απ' έξω, με τους ροκάδες. Το βάζω πολιτισμικά έτσι. Ναι. Ήταν μια φάση που άκουγε ο άλλος, αφιέρωνε χρόνο σε αυτό που σου πουλάκε και ήταν ένας τρόπος ζωής. Τώρα βλέπεις ανθρώπους, ας πούμε, οι οποίοι είναι οπωσδήποτε DJ, έχουν φτάσει στα 40 τους, είναι οπωσδήποτε DJ.
Μωρέ, είναι κακό να είσαι DJ στα 40 σου. Και εγώ θα ήθελα, αλλά δεν αντέχω ακόμα.
Ανοίγουν μια φουκατσερία ή σπριτσερία, γιατί αυτό είναι το καινούριο trend. Πάνε και οικονομόπουλο Σαββατοκύριακο.
Αυτό είναι άλλη υπόθεση.
Έχουν και άποψη, ας πούμε, για το tourism industry. όλα μαζί δεν γίνεται. Οκ, okay, όλοι έχουμε περάσει τη φάση μας, όλοι έχουμε τις μικροϋποκρισίες μας, αλλά νομίζω το gentrification μαζί με όλο αυτό το, τη μεγάλη ψηφιακή, ας πούμε, φάση, έρχεται και μετασχηματίζει στην Αθήνα. Καλά, υπάρχουν ακόμα
ενεργές
αντιστάσεις στην Αθήνα, έτσι, θέμα, σε κάθε μεγάλη πόλη.
Το θέμα, βέβαια, ξέρεις ποιο είναι.
Και αυτές πρέπει να ενισχύουμε και εμείς, έτσι. Έχουμε και εμείς Αθηνές πολίτες.
Σίγουρα. Αλλά σε μια γειτονιά σαν τη δική μας, την οποία την... δεν ξέρω από πότε την έχεις ζήσει εσύ.
Το 22.
Εσύ είσαι πρόσφατος. Mm. Από το 2010 έχει μια τεράστια, που ζω εγώ εκεί στην Κυψέλη, έχει μια τεράστια, παρουσιάζει μια τεράστια αλλαγή. Mm. Αυτό όμως που... δηλαδή από εκεί που περνούσαμε από τον πεζόδρομο της Αγίας Ζώνης και λίγο ήταν σκοτεινά, δεν κυκλοφόρησε ψυχή κτλ. Τώρα κάνεις ρεζερβέ τραπεζάκι.
Αυτό είναι το παράπλευρο καλό του gentrification. Ότι...
αυτό είναι το καλό. Ωστόσο, θέλω να σου πω το εξής, ότι εμένα αυτό που μου λείπει, και δεν ξέρω αν το παίρνεις και εσύ, αν το νιώθεις αυτό το πράγμα, είναι ότι λείπει ένα ανθρώπινο στοιχείο, μία θαλπορή, μία οικειότητα σε αυτά τα μέρη. Μου φαίνονται κάπως περαστικά τα καφέ και τα μαγαζιά που δημιουργούνται σαν, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Σαν να μην δημιουργούν πραγματικές σχέσεις με τους ανθρώπους της γειτονιάς.
Δεν έχεις άδικο. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα να μην πούμε μόνο τα αρνητικά. Το καλό, το παράπλευρο του gentrification είναι ότι είναι πιο ασφαλής κάπως κάποιες γειτονιές.
Πιο ζωντανή η γειτονιά, βέβαια, υπάρχουν πράγματα.
Βέβαια, η κλιματικότητα πάει αλλού. Δεν εξαφανίζεται. Και μετά έρχεται η σειρά κάποιες άλλες γειτονιές συνήθως. Ναι, θα έλεγα και εγώ ότι υπάρχουν πάρα πολύ καλά μαγαζιά, ενώ από άποψη ποιότητας υπηρεσιών και το προσωπικό είναι πολύ ευγενές, αλλά βλέπουμε πολλά μαγαζιά τα οποία δεν έχουν αυτό που λέμε ταυτότητα. Δηλαδή, ανοίγει ένα μαγαζί και ο άλλος δεν υπερασπίζεται να στείλει την πλαστική καρέκλα ή την ψάθινη καρέκλα. Δηλαδή, το μαγαζί δεν έχει κάποιο ελάττωμα πρώτα απ' όλα. Ναι. Βλέπεις ότι είναι μια αντιγραφή ενός πράγματος ή μίξη ενός πράγματος, αλλά δεν έχει έναν θορμητισμό. Δεν έχει ένα ντεφό χαριτωμένο. Ας πούμε, λέγαμε και με σένα το έχουμε πει. Και με την κοινή μας φίλη και μεγάλη μούρη της Κυψέλης, Χρύση Οικονομοπούλου, ότι υπάρχει ένα μαγαζί που λέγεται μείον 2 στην Κυψέλη, Σπετσόν. Τώρα δεν κάνω διαφήμιση, αν και κάνω διαφήμιση με ένα παιδί τρόπο. Είναι ένα μαγαζί το οποίο μπορείς να βρεις ντεφό, αλλά εγώ θα το υπερασπιστώ, γιατί είναι ένα μαγαζί που είναι...
Εσύ υπερασπίσου το, αλλά ναι. Οι κάτοικοι έχουν άλλη άποψη, οπότε ας το αφήσουμε καλύτερα αυτό το θέμα.
Anyway. Θέλω να υπερασπιστώ μαγαζιά που έχουν ντεφό.
Ωραία.
Και μέρη, όμως σέβονται, όχι σέβονται μάλλον, υπερασπίζονται και τα ίδια την ικανότητα τους να υπάρξουν μόνο το πακέτο. Έχω βαρεθεί τα φασόν μαγαζιά.
Πάντως παράπονα για την Αθήνα είχε και πριν από 40 πήγα να πω, αλλά νομίζω 50 χρόνια πια, ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης. Οπότε ας τον ακούσουμε.
Περπατώ μες στους δρόμους της Αθήνας ξανά, τις βραδιές της και τα δειλινά. Κι όσα γύρω μου βλέπω τα γνωρίζω καλά, κι όμως το νιώθω αλλάξαν πολλά. Κι όσα γύρω μου βλέπω τα γνωρίζω καλά, κι όμως το νιώθω αλλάξαν πολλά. Περπατάς μες στους δρόμους της Αθήνας κι εσύ, μιας Αθήνας που πια μας μισεί. Στους πολλούς άλλος ένας δεν σε ξέρει κανένας, ούτε ξέρεις κανέναν κι εσύ. Στους πολλούς άλλος ένας δεν σε ξέρει κανένας, ούτε ξέρεις κανέναν κι εσύ.
περπατάμε στους δρόμους κι η ζωή μας κυλά. Όμως έχουμε μάθει καλά πως αλλάζουμε όλοι, όπως αλλάζει κι η πόλη, όπως αλλάξαν στις μέρες μας πολλά. Πως αλλάζουμε όλοι, όπως αλλάζει κι η πόλη, όπως αλλάξαν στις μέρες μας πολλά.
Ήταν ένα κουταβάκι, ένα δέσποτο σκυλάκι, μια Δευτέρα στην πλατεία Αμερικής. Που δεν το υιοθέτησε κανείς. Ήταν μια μικρή αγάπη, φοβισμένη τελικάτη, που την άγγιξες μονάχα ένα λεπτό. Προσπέρασα κι εγώ. Αν δεν ήταν λάθος μέρα, αν δεν ήτανε Δευτέρα, αν δεν ήτανε η πλατεία Αμερική. Μπορεί και να αγαπιόμασταν εμείς, κι αν δεν σε πιάνε φανάρι, να γινόμασταν ζευγάρι και να κάναμε πολλά πολλά παιδιά. Μα δεν έχει σημασία τώρα πια. Όμως μη ζητάς συγγνώμη, δεν αξίζει ούτε να το συζητάς. Ήταν κάτι που δεν έκανε για μας. Ήταν ένα κουταβάκι, ένα δέσποτο σκυλάκι, μια Δευτέρα στην πλατεία Αμερικής.
Αχ, τι ωραία η Αρλέτα με το κουταβάκι στην πλατεία Αμερικής. Τρελαίνομαι, πραγματικά. Λυπάμαι πολύ αυτό το κουταβάκι.
Φοβερή η Αρλέτα, φοβερή.
Δεν είναι καταπληκτικό πως η τέχνη, η μουσική, η λογοτεχνία αλλάζει τον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα όταν κινούμαστε στην πόλη. Για παράδειγμα, πλατεία Αμερικής, όποτε περνάω θα σκεφτώ αυτό το τραγούδι. Ή υπάρχει ένα σημείο στην Οδό Πειραιώς, μια γωνία που αναφέρεται στο βιβλίο «Βιοτεχνία υλικών» του Μένικου Μανταρέα. Είναι εκεί το κατάστημα όπου διαδραματίζεται η υπόθεση του βιβλίου. Και όποτε περνάω από εκείνη τη γωνία σκέφτομαι πάντα το βιβλίο. Είναι φοβερή αυτή η λειτουργία της τέχνης, θεωρώ.
Ναι, νομίζω σε αυτό καλά. Η λογοτεχνία είναι πολύ δυνατή στις αναφορές. Αλλά νομίζω η μουσική είναι πιο δυνατή σε αυτό. Δηλαδή υπάρχουν πολλά σημεία που περνάς και σου έρχεται τραγούδι.
Είναι και
άμεσα.
Πιο άμεση.
Είναι πολύ, πιο άμεση, ναι.
Εσύ έχεις τη ματιά του λογοτέχνη, έχεις βέβαια και τη ματιά του δημοσιογράφου, καθώς εργάζεσαι ως δημοσιογράφος. Πόσο ενδιαφέρουν αυτές οι ματιές και πού συναντιούνται όταν γράφεις? Μπαίνει ναι. ο λογοτέχνη στο δημοσιογραφικό ωραίο. Κείμενο και το
ωραίο,
αντίστροφο.
Ωραίο ερώτημα αυτό. Ναι, γιατί σε πρώτη φάση οποιοδήποτε επάγγελμα και να κάνει κανείς μπαίνει μέσα στον τρόπο που βλέπει μια πόλη ή τα πρόσωπα. Σωστά. Ενώ ότι το επάγγελμα δημιουργεί μικρά χούγια στον τρόπο που βλέπει τους ανθρώπους και, και τα πράγματα και τις πόλεις.
Ποιο υπερισχύει σε σένα όμως, τι λες?
Κοίτα, νομίζω ένα από αυτά που μπορώ να ισχυριστώ σε αυτό που έγραψα, αρέσει δεν αρέσει σε κάποιον, δικαίωμά του, είναι ότι δεν απορώ φυσιολογοτέχνη τον δημοσιογράφο. Δηλαδή έχει ένα κομμάτι που είναι καταγραφικό της πόλης, αλλά το κάνει γιατί υπάρχει λόγος συναισθηματικός για τον ήρωα.
Και έχει και ένα σχολιαστικό, ας το πούμε έτσι, κομμάτι που σχολιάζει τα τεκτενόμενα.
Όλοι μας όταν περπατάμε, δεν περπατάμε εν κενό, σκεφτόμαστε πράγματα.
Μην είσαι τόσο σίγουρος ότι όλοι μας.
Ναι, τέλος πάντων. ή τουλάχιστον σκεφτόμαστε, συναισθανόμαστε. Ακόμα και πιο κενός άνθρωπος, δηλαδή ένα λεπτό θα του θυμίσει κάτι μες στην πόλη, θα δημιουργήσει μια υπενθύμηση στον εαυτό του σε σχέση με κάτι που έζησε ή που ήθελε. Οπότε υπάρχει αυτό το στοιχείο που είναι περισσότερο η πηγή, η κοινή της δημοσιογραφίας με τη λογοτεχνία, που είναι η παρατήρηση των ανθρώπων, του κόσμου, των φυσικών στοιχείων, των δομικών στοιχείων της πόλης, των τοπόσιμων. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει, αφού τα έχεις πλάσει όλα αυτά, λίγο να το δεις λίγο πανοραμικά και να πεις ότι δεν κάνω εδώ πέρα ταξιδιωτικό οδηγό, έτσι. Γράφω μέσα στην πόλη, δεν γράφω για την πόλη. Δηλαδή αναπτύσσω την ιστορία αυτή που ζει ο ηρωάς μου και η οποία προφανώς έχει στοιχεία δικά μου λιγότερα ή περισσότερα, αλλά είναι μέσα στο περιβάλλον μιας πόλης, ενός τόπου. Δεν είναι ο τόπος. Αυτό δεν είναι πάντα εύκολο και σε μένα δεν ήταν τόσο εύκολο. Το ξαναδιάβασα και προσπάθησα κάπως να απεξαρτήσω, ας πούμε, τη δημοσιογραφία επί λογοτεχνία. Υπάρχει μέσα της, αλλά δεν κυριαρχεί, νομίζω εγώ τουλάχιστον.
Συνήθως κι άξαφνα τη βλέπω να περνάει με μια τσάντα ελευθερουδάκης και να μου χαμογελάει. Σα λιγάρια στη σταδίου και τριφύλια στη σύνα, ομορφαίνεις βαδίσμα μου την Αθήνα. Λεμονιές στη κόρα οι περικοκλάδες, στους σοναρς θέλω να σε ξαναδώ κατά μόνας. Αυτή που περνάει, αυτή που περνάει, αυτή να ρωτήσουμε να δούμε που πάει. Αυτή να ρωτήσουμε τον προορισμό μας, ο άγνωστος δρόμος της να βρει το δικό μας. Απλώς πηγαίνω στη σχολή μου, στη χορεσπερίδα, στη συνέλευση, στη φιλοσοφική μου. Περιβόλια στην Μπενάκη, στη Σκουφά, βοσκοτόπι ζουζουμίζουν γύρω από το άνθος σου οι άνθρωποι. Λουλακή παράδειγμα κυράκια στα τάξη και στα τρόλεϊ, αλληλοκαλημερίζονται όλοι. Αυτή που περνάει, αυτή που περνάει, αυτή να ρωτήσουμε να δούμε που πάει. τι να ρωτήσουμε τον προορισμό μας. Ο άγνωστος δρόμος της να βρει το δικό μας. Σαλικάρια στη σταδίου και τριφύλια στη Σίνα, ομορφαίνεις βαδίσμα μου την Αθήνα. Αν δεν έχεις τι να κάνεις, σε παντρεύομαι τώρα και αρχίζει η ανοιξιάτικη ώρα.
Είμαστε εδώ με τον συγγραφέα και δημοσιογράφο Βαγγέλη Μαρινάκη. Συνεχίζουμε τα αθηναϊκά τραγούδια και την κουβέντα για το γράψιμο. Είσαι ένας νέος συγγραφέας, πρώτο εμφανιζόμενος, όπως χαρακτηρίζεται στο χώρο. Πώς ξεκίνησες να γράφεις και πώς βίωσες τον εκδοτικό χώρο?
Ναι, αυτό είναι μια ερώτηση που πρέπει να την κάνουμε πάντα σε όλους όσους ευτυχώς ή δυστυχώς μπαίνουν σε αυτό το χώρο. Όσο ξέρεις καλά, είναι ένας χώρος απαιτητικός, θα έλεγα δύσβατος ορισμένες φορές. Πώς μπήκα? Λοιπόν, το κλασικό. Υπήρξαν κάποιες σκέψεις σκόρπιες που υπήρχαν μέσα μου για να εκφράσω ένα κόσμο δικό μου συναισθηματικά. Ο ήρωας του βιβλίου έχει μια σχέση με το τι έχω βιώσει εγώ. Υπήρχαν κάποια μικρά δείγματα τα οποία υπήρχαν μπροστά μου ενώ το είχα γράψει σε τετράδιο.
Έγραφες από παιδί όμως?
Όχι,
παιδί μου. Όχι.
Όχι.
Γιατί πολλοί λένε ξεκίνησα.
Ω Παναγία μου, όχι, όχι. Το αντίθετο, αν με ρωτούσες λίγους μήνες πριν ξεκινήσω να γράφω, θα σου έλεγα εγώ να γράψω. Υπάρχουν πολύ καλύτεροι από μένα. Το οποίο είναι γεγονός φυσικά. Αλλά δεν πρέπει να έχουμε αυτή τη λογική. Αυτή είναι η μόνη συμβουλή που θα μπορούσα να δώσω. Δηλαδή, ότι γράψε και θα βρεις τον τρόπο εκφρασή σου. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να συγκρίνεσαι με κάποιον.
Μπορείς να εμπνέεσαι βέβαια, να διαβάσεις κάτι που να σε συγκλονίσει τόσο και να πεις θέλω και εγώ να κάνω
προφανώς,
κάτι
προφανώς,
τέτοιο.
Προφανώς, πρέπει να διαβάζεις, δεν μπορεί να γράφεις
ξαφνικά. Καλά, δεν έχει και νόημα, γιατί για ποιο λόγο να θες να γράψεις αν δεν διαβάζεις ο ίδιος?
Ακριβώς, έτσι. Ακριβώς. Θέλω να πω ότι και η εικόνα αυτή που έχουν πολλοί σαν μελώτες, ότι μου ήρθε ας πούμε και πήγα στο πήλιο και είδα τη φύση και άρχισα να γράφω, είναι ένα fake πράγμα. Πρέπει να διαβάζεις, πρέπει να έχεις ανησυχίες. Τάχα αυτά, υπήρξε λοιπόν μια συγκυρία προσωπική, υπήρχε το περιβάλλον της πόλης που αναφέραμε, της Αθήνας, οπότε το βιώνεις αυτό μέσα στην πόλη και όλη αυτή η μίξη αισθάνθηκα την ανάγκη να ξεκινήσω να την αποτυπώνω στο Word, όχι στο χαρτί. Για πολύ λίγο ήμουν στο χαρτί, αλλά επειδή δουλεύω με υπολογιστή την πέρασα κατευθείαν στο Word. Ξεκίνησα κάπου το Σεπτέμβριο ας πούμε του 23. Τέλειωσα κάπου το Φλεβάρι, μετά δουλέψαμε με την επιμελητριά μου, να είναι καλά, η Χαριτίνη Ξίδη, ξανά τη Βερσιόν. Υπήρχε η φιλία με τον εκδότη μου, τον Θεοδωρή τον Κουλεδάκη, από την ΚΑΠΕ Εκδοτική, και το πολύ έτσι φιλικό και χρήσιμο χέρι του Γιώργου του Δομιανού. Οπότε υπήρχαν κατευθύνσεις, υπήρχαν άνθρωποι που ήταν κοντά μου.
Άρα δεν χρειάστηκε να χτυπήσεις πολλές πόρτες και να στείλεις πολλά χειρόγραφα ή δακτυλόγραφα.
Ακριβώς. Το οποίο όμως αυτό θα έλεγα είναι μια ευνοϊκή συγκυρία δική μου. Η εικόνα που έχουμε κακά τα ψέματα από τους περισσότερους ανθρώπους που γράφουν ποιήση λογοτεχνία είναι ότι πρέπει να χτυπήσουν πολλές πόρτες. Πολλές φορές δυστυχώς δεν διαβάζουν και τα γραπτά τους εκδοτικοί εκεί.
Και πολλές φορές εκδοτικοί και απορρίπτουν πράγματα που μετά κάνουν
τεράστια
επιτυχία.
Τεράστια
επιτυχία. Είναι πολύ καλά βιβλία με μέτρια επιτυχία.
Παραβιάζουν τις θύρες. Κορυφαίο παράδειγμα, Αλμπάτης. Το έχει μιλήσει και πρόσφατα ο Μιχάλης Αλμπάτης, που γράφει πάρα πολύ ωραία, θέλω να πω, και έχει με αναγνωρισιμότητα πια. Το οποίο είχε απορριφθεί το έργο.
Εδώ και δισκογραφικά υπήρξε εταιρεία που απέρριψε τους Beatles, οπότε
ναι,
δεν είναι
ισχύει,
κάτι που δεν
ισχύει,
συμβαίνει
ισχύει,
αυτό.
Ισχύει. Αν και στην δισκογραφία, ξέρετε, πρώτον επειδή η μουσική είναι πιο μαζική και δεύτερον επειδή υπάρχει πια το YouTube. Υπάρχουν πια, όχι μόνο το YouTube, και άλλες πλατφόρμες και το Spotify, και υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες να δείξεις κάτι.
Υπάρχουν. Θα έλεγε κανείς ότι είναι, υπάρχει και η αυτοέκδοση στα βιβλία, αλλά το εκδοτικό φίλτρο καλώς κακώς δίνει μια σφραγίδα.
Είναι χειρότερα στα βιβλία. Εδώ δυστυχώς η αυτοέκδοση, ενώ το Spotify υπάρχει και καλώς για τους νέους μουσικούς, σαν ευκαιρία ας πούμε, να ακούσει κάποιος τη δουλειά τους, Για αυτούς που κάνουν αυτοέκδοση στα βιβλία είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, γιατί δεν υπάρχει πιο παλιός βιβλιοπόλης. Είναι λίγοι βιβλιοπόλες που διαβάζουν. Πια υπάρχουν φασόν βιβλιοπολία, κακά τα ψέματα. Και μεγάλες αλυσίδες που λένε συγκεκριμένα πράγματα. Εμένα έχει τύχει, ας πούμε, σε γνωστή αλυσίδα να κατατάξουν το δικό μου το βιβλίο στο πεδίο της φιλοσοφίας. Το οποίο, εντάξει, okay. Είναι εγωιτευτικό από τη μία, αλλά από την άλλη λες, όπα, ποιος το ταξινόμησε έτσι. Οπότε ναι, δύσβατος ο χώρος. Εγώ δεν είχα την ευκαιρία να έχω τέτοια αγκάθια. Είχα από την πρώτη στιγμή καλούς συνεργάτες, οι οποίοι είχαν και το ρόλο του φίλου, οπότε και αυτό βοηθάει πάντα. Χωρίς όμως, να είναι, πώς το πω, μαλακή απέναντι στην κριτική τους, που και αυτό ήταν αγώνιμο.
Το επόμενο βήμα σε αγχώνει. Το δεύτερο βιβλίο είναι πάντα αρκετά αγχωτικό ή δεν έχεις τέτοιους προβληματισμούς?
Αυτό λένε, ότι το δεύτερο βιβλίο κρίνει την πρόοδο ενός λογοτέχνη και αυτά. Κοίτα, δεν έχω το άγχος να γράψω για την καταξίωση. Ή το άγχος του δεύτερου βιβλίου οπωσδήποτε πρέπει να είναι καλό. Εγώ μπήκα στον χώρο με την λογική ότι θα γράψεις ένα βιβλίο, ελπίζεις να είναι καλό, πιστεύεις ότι είναι καλό, μπορεί το επόμενο να είναι υποδέστερο ή πολύ καλύτερο. Είναι μια ανοιχτή διαδικασία για μένα. Γράφω κάτι.
Τι είναι το επόμενο, αυτό θα σε ρωτήσω τώρα.
Είμαι στις πρώτες, στις πολύ πρώτες σελίδες ενός πράγματος, το οποίο θα είναι κάτι ανάμεσα σε νουάρ, μυθιστόρημα, θα έχει ένα αστυνομικό στοιχείο. Φτου, ας πούμε, δεν ξέρω πώς θα τελειώσει και πώς θα βγει όλο αυτό. Το επεξεργάζομαι.
Έχεις ακόμα δρόμο προς
τα. Έχω πολύ δρόμο. Ανηφόρα. Μισούς πρώτες σελίδες, ναι. Αλλά ναι, είναι μια διαδικασία που εγώ νομίζω όλοι θα συμφωνήσουμε ότι αν την ξεκινήσεις, αυτό το διάλογο με τον εαυτό σου και τους υπόλοιπους, είναι δύσκολο να σταματήσεις.
Όλοι θα συμφωνήσουμε, δεν ξέρω. Υπάρχει και η ζωή, gets in the way, μπαίνει στη μέση και...
Καλά, ναι, υπάρχει, γιατί έχουμε και δουλειές, δηλαδή...
Εγώ αυτό θεωρώ πολύ δύσκολο στο να γράφεις μυθιστόρημα, ότι είναι μια διαδικασία διαρκείας, δεν είναι κάτι που ολοκληρώνεται σχετικά άμεσα, όπως ένα διήγημα, Φερρυπίν. Είναι ένας κόσμος στον οποίο είσαι μέσα όταν γράφεις και το να μπαινοβγαίνεις αναγκαστικά, γιατί όπως λες έχουμε και τις βιοποριστικές δουλειές μας, είναι αρκετά δύσκολο να το κάνεις αυτό.
Ναι. Απ' την άλλη, δεν χάνεις κάτι να δοκιμάσεις.
Όχι.
Εγώ θα λέγα ότι
αυτόητο σε βλέπω.
Οφείλουμε να δοκιμάσουμε κάπως.
Και κάπως το κάνουμε όλοι. Συγγνώμη, δηλαδή, αλλά κάπως τελικά όλοι αυτό καταφέρνουμε.
Ναι, προφανώς δεν θέλω εγώ να αθώσω τις συνθήκες. Δηλαδή, προφανώς μεγαλύτερη στήριξη από την πολιτεία, την εκάστοτε πολιτεία, πρέπει να υπάρξει και προς τους νέους λογοτέχνες και προς τους νέους καλλιτέχνες. Αλλά με έναν τρόπο, αν αφιερώσουμε κάποιο χρόνο ποιοτικό, έτσι, χωρίς να αγκομαχάμε, μέσα στη μέρα, νομίζω κάπως βγαίνει αυτό το πράγμα. Κάπως κυλάει και υπάρχει ένα αποτέλεσμα. Τώρα και από εκεί πέρα ο Θεός βοηθός.
Πρόσφατα είχα ακούσει και τη Νικόλ Κράου στο φεστιβάλ λογοτεχνίας που έγινε στην Τεχνόπολη και έλεγε ότι το γράψιμο είναι και αυτό ένας μυς και πρέπει να τον ασκείς. Γράφε έστω και μία φράση, ξέρω εγώ, κάθε μέρα. Και πραγματικά με ενέπνευσε αυτό αρκετά. Γιατί είναι πολύ εύκολο να πεις, πω που έχω δουλειές, δεν κάθομαι. Κάποια στιγμή, όταν θα είμαι ξεκούραστη, θα ασχοληθώ. Αλλά θέλει, νομίζω, μία τριβή και λίγο να ζοριστείς για να μπεις.
Είναι και αυτό μια σχέση. Έτσι. Με τον εαυτό μας, με τους αναγνώστες. Και όπως κάθε είδους σχέση, θέλει φροντίδα και θέλει και χρόνο να τις αφιερώνεις. Θέλει πέδεμα.
Έχει και φυσάει, ουρανό η άδη θα με πάει. Τώρα που λέω να της το πω, αμάξια που γυαλίζουνε, παρέες που σκορπίζουν. Όλα γίνονται καπνός καθώς τα μάτια της ανοίγουν, βγάζουν φως και μου γελάει. Το σκοτάδι έγινε μέρα. Πες μου πως το κάνες αυτό. Και τα νέα στις βιτρίνες γράφουν όλα σ' αγαπώ. Έλα κράτα μ' απ' τη μέση, γιατί θα απογειωθώ. Σκέψουμε σαν νύχτα και κάτι στη σταδίου να πετώ. Μπαίνουμε
αγκαλιά στο μπαρ. Κοίτα και εδώ γιορτάζουν. Ωραία ήταν και η στάρ. Μα όλοι εσένα με κοιτάζουν. Τα έχω χαμένα ξαφνικά. Λες κι αθώθηκα από δίκη. Άρχισε πρώτη να μιλάς. Τα θέλω όλα μόνο μιας. Κι η Αθήνα μας ανήκει. Το σκοτάδι γίνε μέρα. Πες μου πως το κάνες αυτό. Και τα νέα στις βιτρίνες γράφουν όλα σ' αγαπώ. Έλα κράτα μάτι μέσα. Γιατί θα απογειωθώ. Σκέψουμε σαν νύχτα και κάτι. Στη σταδίου να πετώ.
Η Φάτμε στη σταδίου.
Φάτμε, αγαπημένος δρόμος στη σταδίου.
Γιατί?
Γιατί η σταδίου, γιατί είναι αγαπημένος δρόμος. Έχει την Παλιά Βουλή, που εμένα μου αρέσει σαν κτίριο. Έχει τον Κολοκοτρώνη και δείχνει και τον Γκάλαξη. που είναι ωραίο για να πηγαίνεις για ποτό, ας πούμε. Έχουμε εικόνες από τον Γκάλαξη.
Διατηρείς ακόμα αυτό που λέγαμε πριν, τον ενθουσιασμό και τη ματιά του επαρχιώτη? Disclaimer, τον επαρχιώτη τον χρησιμοποιώ με κάθε καλή έννοια, γιατί είμαστε και οι δύο επαρχιώτες. Είσαι από την Κόρινθο. Και νομίζω ότι όσοι ήρθαμε στην Αθήνα ως επισκέπτες, δεν μεγαλώσαμε εδώ, ενθουσιαστήκαμε στην αρχή. Το ζήτημα είναι αν αυτός ο ενθουσιασμός και αυτή η ματιά διατηρείται.
Από μένα ναι. Δηλαδή, εγώ δεν την έχω χορτάσει στην Αθήνα. Θέλω να πάω. Ας πούμε, διάβαζα για ένα μαγαζί. Αν πιάνετε η Ηλιούπολη Αθήνα, αλλά είναι μια προέκταση.
Μην μας πεις ποιο μαγαζί είναι και αυτό
που. Όχι, όχι, όχι. Που φτιάχνει ωραία μπιφτέκια. Θα πάω. Ή θέλω να πάω σε ένα καινούριο μπαρ, ας πούμε, σε μια πλατεία που διάβαζα. Θέλω να δω πράγματα. Θέλω να δω τις γωνιές της Αθήνας που είναι πιο ξεχασμένες. Γούσταρα ακόμα Αθήνα.
Ήθελες πάντα να ζεις στην Αθήνα ή έτυχε, το σκέφτηκες ποτέ? Θα σου πω γιατί σου το λέω. Έβλεπα αυτή τη σειρά της ΕΡΤ, οι κυρίες του Ρεμπέτικου, και έβλεπα το επεισόδιο για τη Στέλλα Χασκίλ, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και τα λοιπά. Και κάποια στιγμή, με πρόσκληση της Ρόζας Εσκενάζη, είχε επισκεφτεί την Αθήνα. Και ένιωσε και είπε ότι εγώ μια μέρα θα ζήσω εδώ. Και όταν το είδα αυτό στο ντοκιμαντέρ, ταράχτηκα, γιατί ακριβώς αυτό είχα νιώσει και εγώ όταν επισκέφτηκα την Αθήνα. Δεν θυμάμαι σε ποια ηλικία, νομίζω όχι ως παιδί, λίγο μεγαλύτερη, όταν είχα έρθει ίσως με αφορμή κάποια συναυλία κτλ. Και είχα πει, το ένιωσα μέσα μου ότι εγώ θέλω να ζήσω εδώ. Είχες τέτοια στιγμή εσύ με την Αθήνα?
Ναι. Αυτή όμως δεν ήταν μια καριέρα στιγμή, δηλαδή ήταν μια συνειδητοποίηση από μικρός, από τα εφηβικά μου χρόνια, ότι η Αθήνα είναι πολύ κοντά στο σπίτι μου, γιατί εγώ μεγάλωσα Κόρινθο.
Οπότε, ναι, εμένα πολύ μακριά από το σπίτι μου.
Ναι. Ήταν κοντά και μακριά. Οπότε υπήρχαν, ας πούμε, περιστάσεις που ερχόμαστε με τους δικούς μου στην Αθήνα.
Για μας ήταν η Θεσσαλονίκη η αντιστοιχία. Από ΣΕΡΕΣ δηλαδή, ήξερες ότι θα σπουδάσεις στη Θεσσαλονίκη.
Κέντρο,
ήταν το μεγάλο κέντρο. Αλλά η Θεσσαλονίκη, κάποια στιγμή που την ανέφερες και στην αρχή με το φίλο σου, είναι κάπως πεπερασμένη. Δηλαδή η Αθήνα είναι απέραντη, η Θεσσαλονίκη δεν είναι.
Υπάρχει αίσθηση ότι η Θεσσαλονίκη, ρε παιδί μου, είναι μια πολύ μεγάλη γειτονιά. Ενώ η Αθήνα είναι ένα αχανές
υπέροχη
πράγμα.
Γειτονιά,
υπέροχη, μια χαρά είναι η Θεσσαλονίκη. Και η Θεσσαλονικής και οι Θεσσαλονικές. Αλλά ναι, νομίζω ότι η Αθήνα είναι αυτό, είναι προσπέλαστη, είναι μεγάλη, είναι χαώδης. Ναι, υπήρχε σαν πλάνο όμως περισσότερο από εφηβικά χρόνια. Ήταν κοντά, δεν ήταν κάτι άπιαστο. Οπότε σπούδασα εδώ, μετά έζησα σε δύο περιόδους εδώ. Δεν ήταν κάτι μακρινό. Είχα πάντα στο μυαλό μου ότι, ξέρεις τι, ακόμα και αν έφευγα λίγο, θα γυρνούσα πάλι στην Αθήνα. Μου ήταν κάτι οικείο και επίσης ήταν και λίγο σαν παιχνίδι, γιατί πάντα υπάρχει ένα κομμάτι της Αθήνας που δεν το πολύ ξέρεις.
Έχεις την ανάγκη να φύγεις για να γράψεις? Νιώθεις καμιά φορά ότι μπουκώνεις εδώ και πρέπει να απομακρυνθείς για να γράψεις?
Όταν φεύγω δεν γράφω. Αδειάσω την Αθήνα. Όχι, δεν γράφω εγώ εκτός Αθήνας. Εγώ γράφω εντός Αθήνας και πάντα βράδυ. Δεν μου βγαίνει εμένα να κάτσω το πρωί, ξέρω εγώ, ένα τρίωρο.
Το διατηρείς λίγο και εσύ το κλισέ όμως που έλεγες πριν, ότι
ποιο?
Να γράφω βράδυ και τα λοιπά.
Ναι, ναι. Το βράδυ είναι μπορεί να τύχει να γράφω και σε μπαρ. Ας πούμε να βρω μια ήσυχη γωνιά και να γράφω. Αλλά ναι, αυτό είναι το μοτίβο μου. Ή σπίτι ή έξω θα γράψω βράδυ αυτό που είναι να γράψω. Αλλά στην Αθήνα πάντα δεν μπορώ να γράφω εκτός Αθήνας.
Εγώ πάλι με το που φύγω από την Αθήνα, κάπως είναι σαν να ξεμπλοκάρουν όλα ή να μπαίνουν όλα στη θέση τους και κάπως αρχίζω να
τι
γράφω.
Είναι το βάνημα, λέει.
Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό.
Ναι, ναι, ναι. Αλλά ναι, η παρότρινσή μου είναι κάντε πράγματα που περιέχουν την Αθήνα.
Αυτή είναι η τελευταία σου λέξη.
Ναι, θα έλεγα ναι, δηλαδή να ανακαλύψουμε και μέσα από τα βιβλία, είναι βασικό να διαβάζουμε, μας δίνει μέσα από τα μπαρ, μέσα από τις θεατρικές παραστάσεις που θα δούμε, μέσα από όλα όσα κάνουμε, να ανακαλύψουμε την Αθήνα, ας πούμε, τις αξίζει και τις αξίζει να την αγαπάμε. Δηλαδή, ένα από τα παράπονα που έχω εγώ σαν μη Αθηναίος είναι ότι λίγοι Αθηναίοι βλέπουν την Αθήνα στην ολότητά της. Πολλοί ξέρουν τη γειτονιά τους ή και τη μισή γειτονιά τους και δεν πάνε παραπέρα.
Άρα να υποθέσω ότι και το επόμενο βιβλίο έχει πρωταγωνίστρια πάλι την Αθήνα.
Πάντα. Πάντα η Αθήνα στο επίκεντρο.
Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ.
Εγώ σας ευχαριστώ για την αθηναϊκή εκπομπή μου.
Αυτή την πολύ αθηναϊκή εκπομπή. Ευχαριστούμε και τους ακροατές, αναγνώστες που ήταν
φυσικά,
μαζί μας.
Φυσικά, να είσαι καλά.
Τον Κωνσταντίνο Λουβαρή στον ήχο. Ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε την άλλη Πέμπτη.
Walking undercover.